Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan na početku pregleda najvažnijih vesti. Beograd i Priština na ivici nove krize. Moramo se okrenuti traženju rešenja, ocenjuje visoki predstavnik Evropske unije Josep Borelj. Viši sud u Beogradu odredio pritvor za 32 pripadnika organizovane kriminalne grupe Vračarci. Turska policija uhapsila ženu iz Sirije za koju sumnja da je postavila bombu na šetalištu u Istanbulu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski posjetio grad Herson koji je pre nekoliko dana napustila ruska vojska. Svetski dan borbe protiv dijabetesa, bolesti koja je u porastu u celom svetu.
Trebalo bi izbjegavati te industrijske proizvode, mesne prerađevine, to svako od nas može. Također izbjegavati loše životne navike kao što su pušenje, duvanski dim, alkohol, energetski napici, gazirana pića.
Selektor Dragan Stojković Piksi uoči odlaska naše fudbalske reprezentacije u Katar. Igraćemo najbolje što je moguće.
Ne volim nepotrebnu gordost, a volim potrebnu skromnost. Rezultati će doći ili neće doći, a morate da ih zaslužite. Niko vam neće pokloniti.
Sutra umereno oblačno sa sunčanim intervalima, kratkotrajna kiša moguća u Vojvodini i na zapadu i jugozapadu zemlje. Jutarnja temperatura od 1 do 8, najviše dnevna 18, u Beogradu oko 15 stepeni. U Briselu se održava sastanak šefova diplomatija Evropske unije na kojem visoki predstavnik za spoljnu i bezbednosnu politiku Josep Borelj izveštava ministre o razgovorima sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom privremenih prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem koje je imao na marginama Pariskog mirovnog foruma. Uoči sastanka Borelj rekao da su Beograd i Priština na ivici nove krize i poručio da se mora izaći iz krizne logike i okrenuti se traženju rešenja. Osim situacije na zapadu Na Balkanu ministri spoljnih poslova Evropske unije razgovaraju i o drugim aktuelnim pitanjima, ratu u Ukrajini, situaciju u Libanu i mogućem uvođenju sankcija Iranu, javlja Nataša Jokić.
Borelj je uoči početka sastanka u Briselu izjavio da su Beograd i Priština na ivici nove krize i da se mora naći izlaz iz te situacije. On je rekao da će Kosovo biti jedna od tema razgovora, a da je on sam bio zaokupljen time tokom prethodnog vikenda. Šef evropske diplomatije podsjetio da je krajem prošle nedelje u Parizu imao sastanke sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom privremenih prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem. Predlog koji je u Parizu predstavljen, Borelj je nazvao dobrim načinom da se izađe iz ove situacije, kako je rekao, i naglasio da o njemu treba da se razgovara.
Beograd i Priština su na ivici nove krize. Mora se izaći iz krizne logike i okrenuti se traženju rešenja. U Parizu je prezentovan predlog o kojem treba da se razgovara kao dobrom načinu da se izađe iz ove situacije. Pozivam obe strane da ispune svoje obaveze i primene dogovore potpisane pre više godina.
U okviru razgovora o Zapadnom Balkanu, evropski šefovi diplomatije razmeniće mišljenja o posljedicama i uticaju rata u Ukrajini i energetske krize na region. Ministri će razmatrati i usklađivanje zemalja regiona sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije. Razgovaraće i o situaciji u Crnoj Gori, Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Albaniji. Evropski šefovi diplomatija razgovarat će također o ratu u Ukrajini, o situaciji u Libanu i na jugoistoku Afrike, mogućnosti uvođenja sankcija Iranu i o klimatskim promjenama.
Predsjednik Aleksandar Vučić priredio je svečani ručak u čast arapskih i afričkih ambasadora akreditovanih u Srbiji na rezidencijalnoj osnovi. Izvanredan razgovor sa ambasadorima kojima sam predočio situaciju na Kosovu i Metohiji i regionu Zapadnog Balkana, ali i najbitnije aspekte bilateralne i ekonomske saradnje sa njihovim zemljama, naveo je Vučić na Instagramu. Napisao je i da je Srbija nastavila tradiciju dobrih odnosa sa zemljama afričkog i azijskog kontinenta, sa kojima nastoji da, kako je rekao, ojača i dodatno unapredi saradnju u svim oblastima.
Posljednja je nedelja u kojoj vlasnici automobila sa tablicama KM na severu Kosmeta neće plaćati kaznu zato što imaju za prištinske vlasti nelegalne tablice. Podsjetimo, od 21. novembra oni će morati da plaćaju kaznu od 150 evra. Prema ranijoj odluci Prištine, kazne će biti uručivane do 21. januara. Kasnije će važiti probne registarske tablice, a od 21. aprila automobili sa tablicama KM neće moći da se kreću po Kosovu i Metohiji. Srbi sa severa pokrajine ne žele preregistraciju, a zvanični Beograd ponavlja da podržava svoj narod na Kosmetu. Priština će u daljem toku dijaloga sa Beogradom insistirati na razgovoru u opštem okviru sporazuma i novom predlogu Evropske unije, rekao je premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti. Kaže i kako se nada da će se dijalog pojačati i da će biti završen pravno obavezujućim sporazumom, u kojem će ključno biti međusobno priznanje.
Pitanja dijaloga Beograda i Prištine i usklađivanja sa spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije postavljena su visoko u novoj metodologiji proširenja, ali je i dalje ključan uspeh u reformama, izjavila je ministarka za evropske integracije Tanja Miščević. Ona je na konferenciji o trenutnom stanju u evropskim integracijama naglasila da se napredak pre svega očekuje u poštovanju osnovnih vrednosti unije, poput vladavine prava. Predstavnici civilnog društva ističu da je najvažnije insistirati na primjeni neophodnih standarda, a ne osloniti se na formalan napredak na evropskom putu. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Proces pregovora o pristupanju Evropskoj uniji značajno se promenio u poslednjih desetak godina, kada su se u to uključile prve zemlje sa Zapadnog Balkana, a naročito u uslovima sukoba u Ukrajini i energetske krize, poručuje ministarka Tanja Miščević. Dodala je da nove okolnosti i nova metodologija ipak nisu promenile osnovni princip proširenja.
To je proces unutrašnjih reformi. To je dakle ono što, kako mi kažemo, uradimo kod kuće. Sada, u ovom momentu, to što se radi kod kuće je fokusirano ili usmereno na neka od osnovnih pitanja koja se tiču osnova ili ti vladavina prava plus. Ovo je zapravo i po novoj metodologiji, ali i po onome što znamo iz ranije priče o pregovorima Srbije sa Evropskom unijom, uslov za otvaranje svih i zatvaranje svih poglavlja, ali mnogo više tu dolazimo do elementa prihvatanja vrednosti.
Jedan od prioriteta Češke tokom predsedavanja Savetu Unije i dalje je stvaranje uslova za buduću integraciju Zapadnog Balkana, naglašava češki ambasador u Srbiji Tomaš Kuhta. Preduslovi za članstvo poznati su od osnivanja zajednice, ističe Kuhta.
Trenutna kriza koja traje u Ukrajini uzdrmala je u velikoj meri naš kontinent i čitav svet. To je potpuno očekivano, gurnulo u drugi plan teme kao što su vladavina prava, demokratija, sloboda izražavanja. Međutim, kao što je u svakodnevnom životu dužnost čovjeka da na svaku krizu reaguje odlučno, odgovorno i mudro, ali da istovremeno u svakom trenutku ostane dosledan principima ljudskosti i morala, tako je za državu veoma važno da ni u jednom trenutku ne zanemari vrednosti koje je čine državom.
Bojan Elek iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku navodi da je osnovna zamerka predstavnika civilnog društva to da u Srbiji ne postoji politička volja da se sprovedu reforme, iako smatra da i Unija nosi svoj deo odgovornosti.
I mislim da je Vesela Černeva to sjajno objasnila u jednom papiru, ona je iz Evropskog savjeta za spoljne poslove, rekla je da posljednjih godina, ona je to negde pred 2-3 godine napisala, posljednjih godina deluje da Zapadni Balkan i Evropska unija imaju jedan licemerni odnos, da se oni kao pretvaraju da žele da nas prime, a mi se kao pretvaramo da želimo i da odemo. I definitivno je krivica na jednoj i na drugoj strani. Dakle, bilo je iznevjerenih očekivanja, oni su očekivali od nas da se brže reformišemo, da jurimo u Evropu, mi smo od njih očekivali da u tome pomognu.
Ministarka Miščević odgovara da je jedan od osnovnih ciljeva vlade unapređenje evropskih integracija. Najavila je reforme i primjenu već postojećih u oblastima pravosuđa, borbe protiv korupcije, slobode medija. Ministarstvo će, kako kaže, u decembru sprovesti i novo istraživanje javnog mnjenja o procesu pregovora sa Unijom.
U novoj geopolitičkoj realnosti jačanje veza Evropske unije i Zapadnog Balkana postalo je neophodno, naglasio je evropski komesar za proširenje i susedsku politiku Oliver Varhelyi. U video poruci učesnicima Bečkog ekonomskog foruma, Varhelj je istakao da zemlje Zapadnog Balkana moraju istovremeno da prodube ekonomsku saradnju, kako bi povećale otpornost na krize. Varhelj je kazao da region mora razmotriti nove prilike koje mu se ukazuju kroz to što mnoge zapadne kompanije premeštaju proizvodnju.
Viši sud u Beogradu odredio je pritvor za ukupno 32 pripadnika organizovane kriminalne grupe Vračarci. Oni se sumnjiče za više krivičnih dela, među kojima su 3 ubistva i 5 pokušaja ubistva. Sud je naložio i raspisivanje međunarodne poternice za 16 pripadnika koji su u bekstvu, saopšteno iz Višeg suda u Beogradu. Za krivično delo kojim se stavlja na teret propisana je kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja i težina posledica iz krivičnog dela doveli su do uznemirenja javnosti, navodi se u saopštenju suda. Sud napominje da je 6 pripadnika grupe već u pritvoru ili na izdržavanju kazne zatvora u Srbiji zbog izvršenja drugih krivičnih dela.
Načelnik službe za borbu protiv organizovanog kriminala Ninoslav Cmolić izjavio je da nema dovoljno dokaza da se protiv pripadnika organizovane kriminalne grupe Vračarci podigne optužnica za pokušaj ubistva predsednika Srbije Aleksandra Vučića, njegovog sina ili brata. Cmolić je međutim pojasnio da to ne znači da optužnice neće biti podignuta. Mi smo u zvaničnim dokumentima koje dobijamo od Evropola našli određene dokaze da oni imaju nameru da ubiju predsednika, njegovo dete ili brata, rekao je Cmolić u gostovanju na TV Pink, ali je istakao da su glavni organizatori nedostupni.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Turska policija saopštila je da je izvršilac bombaškog napada u Istanbulu Ahlam Albashir, državljanka Sirije. Tokom prvog saslušanja osumnjičena žena je rekla da su je obučavali kurdski ekstremisti u Siriji i priznala da je ušla u Tursku kroz region Afrin na severozapadu Sirije, saopštila je policija, prenosi Reuters. Istanbulska policija navodi također da je uhapsila 46 osoba u vezi sa napadom u centralnoj trgovačkoj ulici, u kojem je poginulo 6 ljudi, a 81 osoba je ranjena. Radnička partija Kurdistana negirala je umešanost u jučerašnji bombaški napad u Istanbulu. Na web stranici partije se dodaje da njihova meta nikada nisu civili.
Državljanka Srbije koja je ranjena u Istanbulu u stabilnom je stanju posle intervencije. To je potvrdila Ivana Pejović, konzul Srbije u Istanbulu. Pejovićeva je dodala da će naša državljanka ostati u bolnici radi praćenja, jer joj je povređena ruka i imala je strano telo u ramenu. Najavila je da će posetiti u bolnici kako bi se uverila da je povređena turistkinja iz Niša dobro i kako bi videla šta još konzulat može da uradi. Turska odbija da primi saučešće Sjedinjenih Američkih Država povodom terorističkog napada u Istanbulu, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Sulejman Sojlu. Turska je u prošlosti optuživala Ameriku i tvrdila da Vašington obučava i snabdeva oružjem terorističke grupe na severu Sirije.
264. je dan rata u Ukrajini. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski posjetio je Herson, grad iz kojeg su se ruske snage povukle. Moskva poručuje da je to i dalje ruska teritorija. Generalna skupština Ujedinjenih nacija glasa o predlogu da Rusija plati ratnu odštetu Ukrajini. NATO i Evropska unija najavljuju podršku Kijevu u pregovorima sa Moskvom. Detaljnije Milenko Marković.
Rusko povlačenje iz Hersona je omogućilo da ukrajinske trupe stave pod kontrolu taj grad na jugu Ukrajine. Predsjednik Volodimir Zelenski je to iskoristio da poseti Herson i podigne zastavu svoje zemlje. Pre posete on je najavio obnovu grada.
Na Hersonšini bude zabezpečena stabilizacija.
Obezbedit ćemo stabilizaciju i vladavinu prava u 226 naselja Hersonske oblasti. Obnovit ćemo komunikacije, internet i televiziju. Činimo sve da što pre uspostavimo tehničke mogućnosti za snabdevanje vodom i strujom. Nastavljamo sa neutralisanjem sabotera i hapšenjima ruskih vojnika i plaćenika koji su ostali na toj teritoriji.
Međutim, portparol Kremlja Dmitri Peskov nije želeo da komentariše posetu ukrajinskog predsjednika, osim što je ponovio da je Herson ruska teritorija. Najžešće borbe se vode u Donjeckoj oblasti, a i ukrajinski izvori potvrđuju da ruski napadi ne jenjavaju. Portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov je rekao da su u poslednja 24 časa uništene brojne ukrajinske vojne mete na svim aktivnim delovima ratišta.
Operativno-taktička i armijska avijacija zajedno sa raketnim jedinicama i artiljerijom pogodile su tri ukrajinska komadna položaja u Harkovskoj, Hersonskoj i Luganskoj oblasti, kao i 54 artiljerijska borbena položaja, ljudstvo i vojnu opremu na 174 lokacije. Pogođene su i dve radarske stanice američke proizvodnje.
Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg je poručio da je na Ukrajini da odluči o uslovima okončanja rata sa Rusijom, ali je dodao i da ne treba podcenjivati Moskvu. Ruski list Komersant tvrdi da se u Ankari održavaju pregovori ruske i američke delegacije, što Dmitri Peskov nije mogao ni da potvrdi ni da demantuje. Peskov ipak potvrđuje da su u toku pregovori o produženju važnosti sporazuma o izvozu ukrajinskog žita. Američka sekretarka za financije Janet Yellen najavila je uvođenje novih sankcija, kako se navodi, transnacionalnoj mreži pojedinaca i kompanija koje pomažu Rusiji u nabavci vojne opreme. Posle izveštaja koji je objavio Associated Press da je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov hospitalizovan na Baliju, gde je došao na summit G20, sam Lavrov se pojavio pred medijima i rekao da se radi o lažnoj vesti. Generalna skupština Ujedinjenih nacija glasaće danas o predlogu rezolucije kojom se Rusija označava odgovornom za rat u Ukrajini, zbog čega bi trebalo da plati ratnu odštetu. Član ruske delegacije u UN-u Dmitri Poljanski je rekao da zapadne zemlje time pokušavaju da daju privid legitimiteta pokušajima prisvajanja zamrznute ruske imovine.
U jeku sve većih ekonomskih i bezbednosnih tenzija na relaciji Peking-Washington i nadmetanja za globalni uticaj između Kine i Sjedinjenih Američkih Država, predsjednici Joseph Biden i Xi Jinping održali su prvi sastanak od kako je pre skoro dve godine američki predsjednik preuzeo dužnost. Xi i Biden pozdravili su se rukovanjem u luksuznom odmaralištu na Baliju, gde će učestvovati na samitu Grupe 20. Biden je rekao da Xi i on imaju odgovornost da pokažu da njihove nacije mogu da upravljaju sopstvenim razlikama i identifikuju oblasti međusobne saradnje. Xi je rekao da se nada da će sa Bidenom podići nivo međusobnih odnosa i izrazio spremnost na iskrenu i dubinsku razmenu mišljenja sa američkim kolegom.
Predsednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić u Egiptu je učestvovao na samitu Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama. On je istakao da je Srbija posvećena globalnoj borbi protiv klimatskih promena. Kako je navedeno, potvrđena je uloga Srbije u Interparlamentarnoj uniji kao i prijateljstvo sa Egiptom. Slovenija je dobila prvu predsednicu pošto je u drugom krugu izbora trijumfovala nezavisna kandidatkinja Nataša Pirc-Musar. Ona je izjavila da će za svoje prvo putovanje u inostranstvo izabrati zemlje Zapadnog Balkana, navodeći da je posebno brinu odnosi Beograda i Prištine. Predsednica je u prvom velikom intervju posle izbora rekla da smatra da Slovenija predstavlja prozor i vrata u Uniju za region Zapadnog Balkana, objavila je STA.
U Srbiji su održani izbori za članove Saveta nacionalnih manjina. Republička izborna komisija saopštila je rezultate elektorskog glasanja. Hrvatska manjina većinom glasova izabrala je listu Hrvati i dalje zajedno. Najviše glasova crnogorska manjina dala je listi Dragoljuba Malovića, a makedonska listi Borča Veličkovskog. Goranci su glasali za listu Amira Kajkuša. Kada je reč o neposrednim izborima, mađarska manjina najviše glasova dala je listi Mađarska sloga Saveza vojvođanskih Mađara. U opštini Preševo, prema još nepotpunim podacima, najviše glasova osvojila je Alternativa za promene. U Novom Pazaru nezvanično lista SDP Husein Memić osvojila je najviše glasova.
U nastavku novosti dana ekonomske teme, Ministarstvo financija posle dogovora sa freelancerima predlaže da se porezi i doprinosi za njihove mesečne prihode u iznosu od oko 120.000 dinara obračunavaju po stopi koja neće biti viša od 25% tih prihoda. U Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj kažu da je reč o fair ponudi države i nadaju se da će to rešenje ući i u zakone iz oblasti javnih finansija koji se u paketu sa budžetom usvajaju krajem svake kalendarske godine. NALED podsjeća državu da povede računa i o obračunu novih poreskih obaveza za paušalce, kako bi se i tom delu privrede omogućilo da nastavi da posluje u uslovima globalne ekonomske krize, zabeležio Ivan Jovanović.
Zajednička radna grupa u kojoj su bili predstavnici Ministarstva financija i freelancera usaglasila je maksimume iznad kojih neće biti oporezovani njihovi prihodi, bez obzira na to da li se radi o povremenim ili redovnim poslovima koji se rade po tom pravnom osnovu. Pomoćnik ministra financija Dragan Demirović predstavio je rešenje o kome tek treba da se izjasni vlada Srbije.
Kada se analiziraju prihodi do nekih 120.000 dinara, u svakom slučaju teret poreza i doprinosa bi bio ispod 25% prihoda. Mislimo da je u tom smislu pronađena prava mera. Freelanceri ovako kako su definisani, ne bi trebalo da to bude trajno rešenje za položaj tih lica, nego da bi trebalo težiti da oni ipak u budućnosti se opredele da postanu preduzetnici ili da postanu zaposleni.
Freelanceri, odnosno svi oni koji kao fizička lica preko interneta iz Srbije pružaju određene usluge poslodavcima iz inostranstva, mogu da budu zadovoljni rešenjem koje predlaže Ministarstvo financija, poručio je Dušan Vasiljević iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj.
Model koji je predložen omogućava im da za 1400 dinara mesečno budu zdravstveno osigurani. Zaista mislimo da je to neka fair ponuda. Tu je i pitanje penzionog osiguranja, ovaj sistem i to omogućava minimalni iznos doprinosa 7200 dinara da bi vam bio priznat pun mesec staža penzionog. Mislimo da je to važno, dakle što više ljudi da stiče pravo po osnovu penzionog osiguranja.
Vasiljević sa druge strane upozorava državu da u novoj godini povede računa i o paušalcima, od kojih će mnogi imati povećanje troškova za porez znatno iznad 10%, što je bila praksa za maksimalnu korekciju tih obaveza koja se primenjivala prethodnih nekoliko godina.
Predlažemo da se to ograničenje rasta produži najmanje na 2023. godinu. Taj predlog možda ima jednu liberalniju, jednu konzervativniju varijantu. Liberalnije je da se maksimalno povećanje dozvoli samo na nivou od 10%. Konzervativnije bi bilo da kažemo 10% plus stopa inflacije, da ne bi došli u situaciju ako je stopa inflacije preko 10%, da praktično realna vrednost obaveza padne u odnosu na ono što smo imali sada.
Na predlog iz NALED-a osvrnuo se pomoćnik ministra financija Dragan Demirović.
Za ove sve predloge nije neophodna izmena zakona, sve može da se reguliše kroz izmenu uredbe. Mislim da ćemo veoma brzo raditi na tome. Pretpostavljam da ćemo deo inicijativa usvojiti, ne mogu još to da tvrdim. Trebamo imati u vidu da za neke velike reforme krizno vreme nije baš pogodno.
Nove poreske stope za privredu obično se usvajaju u paketu zakona iz oblasti javnih financija, koje Skupština Srbije razmatra zajedno sa budžetom krajem godine, kako bi se preduzećima obezbedilo vreme da poslovanje usklade sa izmenjenim propisima.
U svetu od dijabetesa boluju više od 460 miliona ljudi, a u Srbiji preko 700 hiljada. Broj obolelih je u stalnom porastu, a trećina nije ni svesna da ima dijabetes. Zbog toga su danas na Svetski dan borbe protiv šećerne bolesti medicinski radnici Doma zdravlja Voždovac i Crveni krst te opštine organizovali preventivne preglede. Detaljnije Tijana Sibinović.
Šećerna bolest, poznata i kao tihi ubica, odavno nije samo bolest starijih. Sa ovim stanjem živi sve više mladih, pa su preventivni pregledi preporučeni svima. Dok je nekima pod kontrolom, drugima je šećer blago ili prilično povećan. Mnogi to ne znaju dok ne provere. Bilo da je u pitanju genetski faktor, nezdrav način života ili stres, nakon povećanih parametara treba da se obave i dodatni pregledi.
Mada 6,5, jela sam keks jutros uz kafu i kaže ova gospođo, da je to normalno.
Ja sam čula na radiju da je danas dan dijabetičara i to, ali sam sad prošetala pa usput. Meni su rezultati loši, pošto ja imam 66 godina, malo sam nedisciplinovana, šetam sve to, ali se nerviram za sve i svašta. Znači moram da sredim nervozu da bi to bilo u normali.
Šta mislite, eto, u vašem slučaju proverili ste rezultate, koliko su ovako preventivni pregledi na ovako javnim udarnim mestima važni?
Pa ovo nas podsjeti da smo u problemu, jer da se ovo ne događa ja bi i dalje po svome išla. Popijem lekove, smatram to je okej, ne merim redovno, a onda te oni podsjete da trebaš ipak malo više pažnje da posvetiš.
Jelisaveta Fotić iz udruženja Plavi krug ne seća se života pre dijabetesa jer ga je dobila kao veoma mala. Godinama dan počinje na isti način.
Prva ta pomisao jeste koliki mi je šećer, pa onda na osnovu toga koliki je šećer postoji još nekoliko odluka i promišljanja, dakle da li treba da odmah što pre dam insulin ako je šećer povišen, ako je šećer nizak onda treba nešto brzo da uzmem, neke brze ugljene hidrate, ako je šećer negde u normali svakako treba da razmislim kada ću da jedem, zato što u zavisnosti toga i kada ću da jedem i šta ću da jedem zavisi koliko i kada ću insulin da dam.
Iako uzroci šećerne bolesti mogu biti različiti, Stojanka Pejčić iz patronažne službe Doma zdravlja Voždovac kaže da dijabetes u većini slučajeva može da se prevenira zdravim stilovima života.
Zdrava, raznovrsna ishrana sa što više voća, povrća, ribe, nemasnog mesa. Trebalo bi izbjegavati te industrijske proizvode, mesne prerađevine, to svako od nas može. Što više, da kažem, salate, povrća i tako dalje. Također, izbjegavati loše životne navike kao što su pušenje, duvanski dim, alkohol, energetski napici, gazirana pića.
Prema proceni Instituta za javno zdravlje Srbije, u našoj zemlji od dijabetesa boluje približno 770.000 ljudi.
Nastavlja se potraga za odbeglim crnim panterom u okolini Apatina. Biolog zoološkog vrta u Beogradu, Kristijan Ovar, izjavio je da ne treba paničiti. Čovek nije plen toj životinji, kaže Ovar, i dodaje da se panter prvenstveno hrani sitnijim životinjama. Naglašava da nije iz zooloških vrtova jer je pričao sa kolegama iz Hrvatske, Mađarske i Srbije, koji su rekli da ni iz jednog od tih zoo vrtova nije pobegao panter. On kaže da postoji problem sa krijumčarenjem divljih životinja i nelegalnim držanjem, pa postoji mogućnost da je panter tako dospeo tamo gde mu nije mesto. Pojašnjava da je to životinja koja ima tajnovit način života, što znači da neće samo tako da se pojavi. Kultura.
Reditelj Emir Kusturica postao je novi predsjednik Međunarodnog festivala filmskih debitanata Duh vatre, koji će biti održan od 3. do 6. marta 2023. godine u ruskom gradu Kanti-Manasisku, prenosi agencija TASS. Kusturica je rekao da je veoma srećan što je došao na čelo festivala mladih talenata i da mu je drago što će pomoći onima koji žele praviti dobre filmove. Članica organizacionog odbora festivala, scenaristkinja Marija Zvereva, je rekla da je glavni cilj predstojećeg Duha vatre da očuva svoje tradicije i proširi granice, kao i da sa novim predsjednikom Kusturicom počinje nova faza razvoja festivala.
Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi obratio se javnosti na konferenciji za medije povodom predstojećeg svetskog prvenstva koje se održava u Kataru od 20. novembra do 18. decembra. Kaže da će igrati najbolje što je moguće, a da će sistem igre zavisiti od zdravstvenog stanja fudbalera. Igrači ne moraju ništa, a mogu mnogo. To je moja poruka za njih. Ne morate ništa, a možete mnogo, a probajte ovo drugo, rekao je legendarni Piksi. Zabeležio Milan Bigović.
U Katar putuju najbolji, brinu nas jedino povrede, pre svih sjajnih napadača Aleksandra Mitrovića i Dušana Vlahovića. To su naši ključni igrači, sa njima u optimalnoj formi i bez njih nije isto. Putovaće u Katar tokom večeri će biti jasnija situacija u vezi sa stepenom povreda i planom oporavka. Selektor Dragan Stojković.
Očigledno da oni su jedan duži period van tima. Ono što je dobro, to je da ja često verujem da će oni biti spremni i da se radi na tome, tako da ima jedna pesma, nije kome rečeno, već kome suđeno je.
Strateg Srbije veruje u kvalitet, znanje i talenat svojih izabranika. Nema sa njegove strane pritiska, moranja, ali ukazuje na veliku šansu ove generacije igrača.
Igraćemo najbolje što možemo. Srbija će naravno se truditi da pokaže ono što je do sad pokazivala. Nema razloga da se bilo šta menja, po mom nekom mišljenju. A menjaće se samo u odnosu na to kakva će tok utakmice biti i šta će se dešavati na terenu. Mi možemo da pretpostavimo šta će biti, ali ne možemo da budemo sigurni. Tako da ono u šta najviše verujem, to su moje oči, ono što vidim.
Popularni Pixi objasnio je izostanak sa spiska Nastasića, Ristića, Terzića, Mašovića i Joveljića.
Ima naravno i objektivnih razloga zašto neki igrači nisu na spisku i to su potpuno logične stvari, jer ja ne želim da budem neko ko će gledati u pasulj da li može da igra ili ne može da igra. Ipak se ide na svjetsko prvenstvo. Ovo je turnir i tu nema ovaj prostora za bilo kakvu improvizaciju. Prema tome smatram da su ovo potpuno logične odluke i koliko vidim, pa i u javnosti, apsolutno ne vidim nijednu negativan komentar po pitanju spiska igrača, zašto je ovaj tu, a zašto ovaj nije tu.
I još jedna divna fudbalska i ljudska poruka Dragana Stojkovića.
Ne volim nepotrebnu gordost, a volim potrebnu skromnost. Ja tako živim i moja porodica tako živi. Poslom kojim se bavim isto ga tako gledam. Rezultati će doći ili neće doći, a morate da ih zaslužite. Niko vam neće pokloniti.
Naši jasovi na put kreću sutra, 18. novembra je rival Bahrein, bit će to generalna proba za mundijalsko iskušenje sa Brazilom 24. novembra. Potom sledi meč sa Kamerunom i verovatno susret odluke sa Švajcarskom kao u Rusiji pre 4 godine.
Košarkaški klub Crvena zvezda je predstavio novog trenera Duška Ivanovića. On je na klupi crveno-belih zamenio Vladimira Jovanovića, koji je juče sporazumno raskinuo ugovor sa Crvenom zvezdom. Opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana.
Eko. Ove godine Lidl je spremio Super Deluxe nagradnu igru od 10. novembra do 21. decembra. Napravi račun od najmanje 1700 dinara uz minimum 1 deluks proizvod i pošalji broj računa SMS-om na 5060. I možda ti se ostvari BMW serije 3 ili neka druga super nagrada. Zato poželi deluks želju. Više informacija čekate na Lidl.rs.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
BGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaju.
Tvoja Lidl cena. Ušteda koja vredi. Niske cene od ponedeljka 14. novembra. Svež očišćen šaran 1 kg 749,99. Ananas 1 kg 149,99. Čoko Nusa lešnik kakao krem XXL 750 grama 389,99.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Eko.
U Beogradu i Nišu trenutno je 18 stepeni, u Novom Sadu 16. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Ujutru mestimično magla ili niska oblačnost, tokom dana umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Kratkotrajna kiša moguće u Vojvodini, na zapadu i jugozapadu Srbije. Jutarnja temperatura od 1 do 8, dnevna od 11 do 18 stepeni. U Beogradu umereno oblačno i uglavnom suvo sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od 5 do 8, dnevna oko 15 stepeni. U Srbiji do 22. novembra česta na oblačenja s kišom, na visokim planinama i sa snegom. Temperatura od četvrtka u manjem padu.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Miloš Panić.